Жыў адзін удавец і вырашыў ён ажаніцца другі раз. Ды ўзяў сабе ў жонкі самую ганарыстую кабету ў свеце. Ад першага мужа былі ў яе дзве дачкі, такія ж злосныя, як і маці. А ў чалавека таксама была дачка, але характару добрага і ласкавага, які яна пераняла ад маці нябожчыцы. Не паспелі згуляць вяселле, як мачаха пачала паказваць свой злы нораў. Яна прымусіла бедную дзяўчыну рабіць самую чорную работу. Пачарка павінна была мыць падлогу і посуд, прыбіраць у спальнях, а сама жыла ў маленькім пакойчыку на гарышчы, дзе ложкам ёй быў мулкі сяннік. У сястрыных пакоях стаялі модныя ложкі і віселі вялікія люстры, у якіх можна было агледзець сябе з галавы да ног. Але бедная дзяўчына моўчкі цярпела і не адважвалася паскардзіцца бацьку, які толькі насварыўся б на яе, бо ва ўсім дагаджаў новай жонцы. Скончыўшы працу, дзяўчына ціхутка сядала каля каміна ў закутку, у які звычайна змяталі попел. І таму ў доме яе празвалі папялушкай, але нават у беднай вопратцы папялушка была ў 100 разоў прыгажэйшая за сваіх раскошна прыбраных сясцёр. Аднойчы сын караля даваў баль і запрасіў на яго ўсіх знатных асоб. Дзвюм нашым паненкам таксама прыйшло запрашэнне. Вось ужо яны ўзрадваліся, кінуліся адразу выбіраць найлепшыя гарнітуры, прыдумляць прычоскі, але больш за ўсё клопату выпала зноў папялушцы. Каб пашыць паненкам сукенкі, паслалі па найлепшую мадыстку. У найлепшай краме купілі ім банты. Нарэшце паклікалі спытаць парады і папялушку, бо густ у яе быў вельмі добры. Папялушка агледзела сястрыц, шчыра параіла ім, як ды што паправіць, і нават сама ўзялася іх прычасаць, на што сёстры адразу згадзіліся. Пакуль папялушка прычэсвала іх, сёстры ў яе пыталіся.
«Папялушка, а ты была б радая паехаць на баль?»
«Што вы, паненкі, кпіце? Хіба ж мне туды можна?»
«І то праўда, вось бы пасмяяліся ўсе, калі б убачылі, як папялушка на баль сунецца».
За такія кпіны іншая наўмысна прычасала б іх дрэнна, але ў папялушкі было добрае сэрца, і яна пастаралася зрабіць сёстрам самыя прыгожыя прычоскі. Нарэшце папялушка праводзіла іх на баль, а калі карэта знікла за павароткай, горка заплакала. Хросная ўбачыла, што дзяўчына плача, і спыталася, што здарылася.
«Мне так хацелася б! Мне так хацелася б!»
І папялушка заплакала яшчэ мацней. Тады хросная, якая была чараўніцай, сказала. «Ты, напэўна, вельмі хочаш на баль?»
«Але вельмі хачу!»
Сумна адказала папялушка.
«Ну што ж, слухайся мяне і патрапіш. Ідзі ў сад, ды прынясі мне гарбуз».
Папялушка адразу пабегла і прынесла гарбуз хроснай. Тая вычысціла яго, пакінуўшы адну лупіну. Дакранулася да яго чарадзейнаю палачкай, і гарбуз ператварыўся ў чароўную залачоную карэту. Потым хросная пайшла да мышынай пасткі, дзе знайшла 6 мышак і пацука. Калі яна адчыніла дзверцы і дакранулася да кожнага з іх чарадзейнаю палачкай, мышы адразу ператварыліся ў выдатных шэрых коней, а пацук – у пузатага фурмана. Як толькі хросная дакранулася сваёй палачкай да папялушкі, старая сукенка ператварылася ў дзівоснае ўбранне, абсыпанае каштоўнымі камянямі. Потым яна дала дзяўчыне найпрыгажэйшыя ў свеце крышталёвыя пантофлікі. Калі папялушка, багата прыбраная, ўжо села ў карэту, хросная яе папярэдзіла, што як бы там ні было, але на балі яна не павінна заставацца пазней за поўнач, бо калі запозніцца, хоць на хвіліну, яе карэта зноў зробіцца гарбузом, коні – мышамі, фурман – пацуком, а адзенне набудзе свой ранейшы выгляд. Дзяўчына паабяцала хроснай, што да поўначы абавязкова пакіне баль, і, не помнячы сябе ад радасці, паехала. Сын короля, якому паведамілі о приезде нікому невядомой важной и богатой принцессы, сам вышел яе сустракать. Каб допомогчи ёй выйти с кареты, ён подал ёй руку и провел у залу, где собрались гости. Одразу ж запановала полная тишиня. Усе кинули танцевать, скрипки змоукли. Так моцно усе были уражаныя незвычайною прыгажосцю незнаёмай принцессы. Чуўся толькі прыглушаны шэпт. «Ах, якая яна прыгажуня!» Нават кароль, хоць быў ужо вельмі стары, не мог звесці з яе вачэй і ціхутка прызнаўся каралеве, што даўно ўжо не бачыў такой прыгожай і прыемнай асобы. Усе паненкі уважліва разглядалі яе прычоску і вопратку, каб заўтра зрабіць сабе такую самую, калі знойдуцца прыдатная тканіна і ўмелыя швачкі. Сын короля посадил принцессу на самое почестное место, а потом запросил ее на танец. И она танцевала так зграбно, что все еще больше замиловались ею. Потом принесли самые роскошные стравы, але молодый принц амаль ничего не ел, и он весь час только и позирал на попелушку. А яна села побач з сёстрамі і пачала іх усяляк хваліць. Яна пачаставала іх апельсінамі, якія падаў ёй прынц. І гэта іх вельмі здзівіла, бо яны зусім не пазнавалі папялушкі. Але тут, гамонячы з сёстрамі, папялушка пачула, як гадзіннік прабіў без чвэрткі поўнач. Яна адразу раскланялася перад гасцямі і як мага хутчэй пабегла з палаца. Калі яна вернулася дадому, то пайшла да хроснай і вельмі ёй падзякавала. А потым прызналася, што і заўтра так сама хацела паехаць на баль, бо яе запрашаў каралевіч. Калі сёстры вернуліся, яны распавялі папялушцы, што на балі была вельмі прыгожая прынцэса, імя якой ніхто не ведае, і што сын караля аддаў бы ўсё на свеце, каб даведацца, хто яна і адкуль. Папялушка усміхнулася і сказала:
«Няўжо яна была такая прыгожая? Боже мой, якія вы шчаслівыя! Як бы я хацела хоць раз зірнуць на яе!»
Наступным вечарам абедзве сястры зноў былі на балі, і папялушка таксама, але ў яшчэ прыгажэйшым убранні, чым мінулы раз. Сын караля увесь час завіхаўся вакол яе і безупынна абсыпаў рознымі пяшчотамі. Дзяўчыне зусім не было часу нудзіцца, і яна забылася на тое, пра што яе папярэджвала хросная. Ёй здавалася, што яшчэ толькі 11, калі раптам гадзіннік выбіў першы удар, абвяшчаючы поўнач. Яна падскочыла і жвава, як казуля, кінулася ў прочкі. Прынц пабег быў за ёю, але дагнаць так і не здолеў. Па дарозе дзяўчына згубіла адзін крышталёвы пантофлік, і прынц пяшчотна падабраў яго. Без карэты задыханая папялушка прыбегла дамоў. Яна зноў была ў сваім агідным адзенні, і з усёй пышнасці ў яе застаўся толькі адзін пантофлік, такі самы, як той, што яна згубіла. У брамнікаў запыталіся, ці не бачылі яны, каб з палаца выходзіла прынцэса, але яны адказалі, што бачылі толькі нейкую вельмі неахайную дзяўчыну, падобную больш да сялянкі, чым да паненкі. Калі сёстры вернуліся з балю, папялушка спытала, ці добра яны прабавілі час і ці была на балі тая прыгожая пані. Сёстры адказалі, што была, але калі гадзіннік адбіў поўнач, яна так хутка пабегла, што нават згубіла адзін крышталёвы пантофлік. Такі прыгожы, што ва ўсім свеце такіх ні ў кога няма. Сёстры сказалі, што сын караля падабраў той пантофлік і да канца балю ўжо толькі на яго і глядзеў, таму што, вядома ж, вельмі закахаўся ў чароўную ўладальніцу гэтага пантофліка. Яны казалі праўду, бо праз некалькі дзён сын караля пры ўсім народзе абвясціў, што ажэніцца з той, каму гэты пантофлік будзе акурат па назе. Спачатку яго перамералі ўсе прынцэсы, потым графіні і ўсе прыдворныя дамы, але ўсё дарма, нікому ён не падыходзіў. Прынеслі яго і да дзвюх сясцёр, як толькі яны не высільваліся, каб усунуць нагу ў пантофлік. Ды нічога ў іх не выйшла. Папялушка пазнала свой пантофлік і з усмешкай гледзячы на сясцёр сказала:
«Дайце я памераю, ці не падыдзе ён мне?»
Сёстры пачалі смяяцца і кпіць з дзяўчыны. Але прыдворны, які насіў пантофлік, зірнуўшы на папялушку, заўважыў, што яна прыгожая, і сказаў, што яна мае рацыю, бо ён атрымаў загад даваць мераць пантофлік усім дзяўчатам. Ён запрасіў папялушку сесці і паднёс пантофлік да яе ножкі. І тут усе ўбачылі, што пантофлік лёгка надзеўся на нагу і аказаўся ў самы акурат, нібыта быў на яе зроблены. Здзіўленне ў сясцёр яшчэ больш павялічылася, калі папялушка дастала з кішэні другі, такі самы пантофлік і надзела яго на другую нагу. У гэты момант у пакой увайшла хросная. Яна дакранулася да папялушчынага адзення чарадзейнаю палачкай, і яно зрабілася яшчэ прыгажэйшым, чым ранейшыя два разы. І тады нарэшце сёстры прызналі ў ёй тую прыгожую прынцэсу, якую бачылі на балі. Яны кінуліся папялушцы ў ногі, пачалі прасіць прабачэння за ўсё дрэннае, што ёй даводзілася ад іх цярпець. Але папялушка папрасіла іх падняцца і сказала, што ўсё шчыра ім даравала і хоча, каб яны заўсёды яе любілі. Ва ўсім гэтым прыгожым убранні папялушку правялі да маладога прынца. Прынцу яна здалася яшчэ прыгажэйшаю, чым раней, і праз некалькі дзён яны пажаніліся. Папялушка, у якой дабрыні было не меней, чым прыгажосці, запрасіла сясцёр жыць у палац, і ў той самы дзень аддала іх замуж за двух знатных паноў.